Mums sūtīja barga un nav pamata teikt, ka fakti nav pareizi. Mēs ar vienu uzskatām, ka tas ir pārmērīgi bargs, mēs mēģināsim pārsūdzēt, bet varbūtība, ka tas tiks mainīts, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi neliela, ja var teikt, ka laikam jau viņas nav pati. Tas nozīmē, ka vienotībai būs jāsašaurina daudzas aktivitātes. Šobrīd nevar pateikt ko, bet mums ir trīs atvērtie biroji. Mēs arī veicam dažādas, nu, teiksim, aktivitātes, kas saistās ar partiju. Droši vien, ka tās ir samazinās un ļoti, ļoti, nu, jāmēģina, nu, teiksim, iztikt ļoti minimālu ārējo komunikāciju. Tas ir tas, kādas ir īslaicīgas sekas, bet tiešām jāatvainojās par to, ka vienotība pieļauj kļūdas iepriekšējā kampaņā un ka tāds, teikt, nekad vairāk neatkārtosies. Tas ir viss, ko es varu šobrīd teikt.
Atbildīgo meklēšanu partijā?
Atbildīgai, protams, mēs meklējam un, protams, te ir šis pārkāpums radās, ka ir bijušas individuālās kampaņas. Mēs runāsim ar šiem cilvēkiem un mums, protams, parakstīts vienošanās, ka viņi finansiāli atbildīgi, ja kaut kas notiek. Bet jebkurā gadījumā knāp atbildību uzliek uz vienotību un tā ir vienotības atbildība. Tas, kā mēs tiekam iekšējā galā, tā ir mūsu iekšējā problēma un tā būs diezgan sāpīga.